Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն այլ ընտրանք չունի։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում նման հայտարարություն է տարածել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նրա պնդմամբ Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է ցուկցվանգի մեջ, երբ ցանկացած քայլ տանում է դեպի անխուսափելի պարտություն։ Գործազրկության նպաստների 94% փոշիացման համար որևէ մեկը պատիժ չի կրի այսօր, հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մեկնաբանելով իր իսկ հնչեցրած աղմկալի հայտարարությունը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նոր մարզիչը գերմանացի լինի այսօր Երևանում, հայտարարել է Ռուբեն Հայրապետյանը, խորհրդալով նոր մարզչի ընտրությունը չկապել իր մականվան հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լֆորը հանդիպումներ բանակցություններ է անցկացրել Հայաստանում։ Այսօր նա հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, Եվրամիության աջակցությամբ մի շարք ուղղություններով իրականացվող բարեփոխումներին։ Իսկ երեկոյան Լֆորը հանդիպել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այս հանդիպման մասին հաղորդվում է, որ Ֆիլիպ Լֆորը վերահաստատել է Եվրամիության աջակցությունը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Նա տարածաշրջանային այց է կատարում և ներկայացրել է նաև Բաքու կատարած իր այցի արդյունքները։ Էդվարդ Նալբանդյանը զրուցակցի ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններին և սադրիչ գործողությունների վրա, հաղորդում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները եկող շաբաթ կայցել են տարածաշրջան, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը այս մասին հայտնել են Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Համանախագահները բանակցություններ են վարելու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, իսկ Բաքվից նրանք կմեկնեն Երևան։ ԱՊԱ-ի վկայությամբ այցի նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը կազմակերպելն է։ Վրաստանի հեռացող նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երեկ Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Բիդինա Իվանիշվիլիի կառավարությունը սպառնացել է իրեն ազատազրկել։ Սահակաշվիլիի կարծիքով իր կալանավորումը պաշտոնական Մոսկվայի հետ Թբիլիսիի հարաբերությունները կարգավորելու նախապայմաններից է։ Դամասկոսում բանակցություններ է վարում ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանագնած Լախդար Բրահիմին, այսօր նա հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում Ժնևում Սիրիայի հարցով երկրորդ համաժողովը անցկացնելու հարցն է, որը նախատեսվում է անցկացնել նոյեմբերի 23-ից 24-ը։ Երեք Սիրիայի արտգործնախարարի հետ կայացած հանդիպումից հետո ՄԱԿ-ի բանագնացը հայտարարել էր, թե սիրիական բոլոր կողմերը համաժողովին պետք է մասնակցեն առանց նախապայմանների։ Եվս մեկ լուր Սիրիայից, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը այս տարվա ընթացքում հայտարարել է երկրորդ համաներումը, այն տարածվելու է մինչև 2013-ի հոկտեմբերի 23-ը իրականացված հանցագործությունների վրա։ Ըստ Forbes հանդեսի աշխարհի ամենաազդեցիկ գործիչը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է, հեղինակավոր հանդեսի այսօր հրապարակած ազդեցիկ գործիչների ցանկում երկրորդը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման է, երրորդը Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինցիպին է։ Forbes-ը նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինը երկրի ներսում այնքան է ամրապնդել իր իշխանությունը, որ նրան բնութագրելու համար դիկտատոր բառը չափազանցություն չի թվում։ Forbes-ը նաև նշում է, որ տպավորիչ են արտաքին քաղաքականության ոլորտում արված քայլերը, մասնավորապես ամերիկյան ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենին ժամանակավոր ապաստան տալը և Սիրիայի հարցում արևմուտքի համար ընդունելի փոխզիջումային տարբերակի գտնելը։ Forbes-ի հրապարակած ցանկում տեղ են գտել 72 մարդ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաժ շարունակում ենք թվարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Իլուրեում ԿԱԻԿ-ը տեղադրեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, որում բավական կոշտ գնահատականներ են տրվում երկրի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Տեր-Պետրոսյանի պնդմամբ Սարգսյանի վարչակազմն ու ողջ երկիրը հետևաբար հայտնվել են խորը ճգնաժամում, որից դուրս գալու միակ ելքը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարության մեջ Տեր-Պետրոսյանը նաև ներկայացնում է Սարգսյանի իշխանությունից հեռացման գործնական որոշ դետալներ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն անհրաժեշտություն է։ Այլուր ԵՀՄ ԿԱԻԿ-ում տեղադրված հրապարակման մեջ Տեր-Պետրոսյանը ներկայացնում է այդ հրաժարականի հիմնավորումները։ Ըստ այդմ, համաձայնելով Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Բադասյանի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարության հետ, Տեր-Պետրոսյանը ևս նշում է, թե Հայաստանի և Արցախի ապագայի հանդեպ անկեղծ մտահոգություն ունենալու պարագայում Սարգսյանը պետք է խոհեմություն դրսևորի և ինքնակամ հրաժարվի իր պաշտոնից։ Այն, որ վերջինս բացառությամբ անձնական և կլանային բարգավաճման բնագավառի, այդ պաշտոնում բոլոր մնացյալ առումներով լիովին ձախողվել է, բանական մարդու մոտ իհարկե որևէ կասկած չի հարուցում։ Ի տարբերություն հարգարժան պատգամավորի, սակայն իմ ելակետը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի անցյալում գործած սխալներն ու հանցանքներն են, այլ այն, թե գոնե սրանից հետո ունակ է նա արդյոք որևէ օգտակար գործ կատարելու Հայաստանի և Արցախի համար։ Պատասխանը, որքան էլ ցավալի, միանշանակ ոչ է։ Այլուրի հրապարակման մեջ նշում է Հայաստանի առաջին նախագահն ու փաստարկում. Իրան հաշվի նկատ, ավելի ճիշտ արկածախնդիր քաղաքական դեգերումների պատճառով Սերժ Սարգսյանը հետևաբար նաև նրա ղեկավարած երկիրը, թե Արևմուտքում, թե Ռուսաստանում, ձեռք է բերել մեղմասած անվստահելի գործընկերոջ համբավ, արտակուստ թե վերացական թվացող մի հանգամանք, որը սակայն իրականում չափազանց կոնկրետ, եթե ոչ աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ղարաբաղի համար։ Ակնհայտ է, որ վստահելի գործընկերոջ համբավը վերականգնելու և ազգերի համաշխարհային ընտանիքում արժանի տեղ զբաղեցնելու համար Հայաստանը կարիք ունի համակարգային արմատական բարեփոխումների։ Ակնկալել, որ այդ բարեփոխումներն ի վիճակի է իրականացնել Սերժ Սարգսյանը, հավասարազոր է քաղաքական կուրության։ Այդ անձնավորությունից բարեփոխիչ կերտելու միամտություն իրենց կարող են թույլ տալ միայն իդեալիստ եվրոբյուրոկրատները։ Սերժ Սարգսյանը ստեղծել է պետական կառավարման մի այնպիսի իդեալական համակարգ, որը լիովին ծառայում է սեփական բարգավաճման և իշխանության պահպանման նպատակին։ Նա հիմար չէ, որ կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստած է, նշում է Տեր-Պետրոսյանն ու շարունակում. Ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ Սերժ Սարգսյանը չի կարող որևէ դրական քայլ կատարել, և ընդհանրապես նա այլևս ճիշտ քայլ չունի։ Շախմատային լեզվով արտահայտված Սարգսյանը հայտնվել է ցուկցվանգի մեջ, երբ ցանկացած քայլ տանում է դեպի անխուսափելի պարտություն։ Նրա իշխանավարության յուրաքանչյուր կորուստ է Հայաստանի և Արցախի համար, ընդ որում թե ժողովրդագրական, թե տնտեսական, թե նյութական, թե քաղաքական և թե բարոյահոգեբանական առումներով։ Հետևաբար, իսկապես ժամանակն է, որ նա խոհեմություն դրսևորի և հրաժարական տա, ժողովրդին հնարավորություն ընձեռելով հիրավի ազատ կամ արտահայտության միջոցով ընտրելու հանրապետության մի այնպիսի նախագահ, որն ի վիճակի լինի միջազգային հանրության աչքում վերականգնելու Հայաստանի որպես վստահելի ու պատասխանատու գործընկերոջ վարկը, առանց որի անհնար է դիմագրավել երկրի առջև ծառացած անթիվ մարտահրավերները, Հայաստանի ու Արցախի փրկության այլ ճանապարհ գոյություն չունի։ Հայտարարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու հրապարակման ամփոփիչ հատվածում նշում, թե Սերժ Սարգսյանի կամավոր հրաժարականը ամենևին քաղաքական վենդետա չի ենթադրում։ Ավելին, կարծում եմ, քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, դա պետք է տեղի ունենա ազգային ժողովի կողմից նրա անձի և գույքի լիակատար անձեռնմխելիության օժտելու պայմանով, հատուկ ընդգծում է Տեր-Պետրոսյանը։ Նա նաև նշում է, թե այս հայտարարությունը անձնական շահադիտություն չէ, հավելելով, որ նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրություն չունի։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ եթե ոչ այլ, ապա թե կուզմի այն Սերժ Սարգսյանին մարտի 1-ին սպանդի միջոցով իշխանության բերելու պատճառով բացառելի է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը, նշում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա հայտարարության մանրամասները ներկայացնում էր Տիգրան Ավետիսյանը, այժմ էլ վերջին մեկ շաբաթվա ակտիվորեն քննարկվող Հայաստանյան ևս մեկ թեմայի մասին, ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ ազգային ժողովը քվեների մեծամասնությամբ վերացրեց 18,000 դրամ կազմող գործազրկության նպաստը։ Իշխող մեծամասնության ներկայացնող որոշ պատգամավորներ, օրինակ, վերջին օրերին հաջողացրեցին հայտարարել, թե նպաստառուները պորտաբույծ են ու ձրիակ էր, նման տեսակ է, օրինակ, հայտնեց հանրապետականի խմբակցության անդամ գործարար Մանվել Բադեյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ երկու օր առաջ ոչ պակաս ցնցող բացահայտում արեց, հայտարարելով, որ տարիներ շարունակ գործազրկության նպաստների 94%-ը փոշիացվել է։ Արդյոք այդ փոշիացման համար մեղավոր չէ նաև վերջին 5 տարիներին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին գործընկեր Հովհաննես Շահոյանն այսօր այդ հարցի պատասխանը փորձել ստանալ անձամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ովքեր են պատասխանատու գործազուրկներին հատկացվող ֆինանսական միջոցների 94% փոշիացման համար։ Իրականացվել է քննություն և կպատժվի արդյոք որևէ մեկը։
Եթե կան անարդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք փոխարինվում են արդյունավետ մեխանիզմներով, պետք է դրա մասին խոսանք, որովհետև շատ հաճախ մենք վերցրել ենք զարգացած երկրների սոցիալական ապահովվածության ինստիտուտներ ենք դրել Հայաստանում, որոնք չեն աշխատում ու չեն կարող աշխատել։ Մենք պետք է այնպիսի ինստիտուտներ Հայաստանում ներդնենք, որ առաջի հերթին ուղղված լինեն աղքա սոցիալապես խոցելի խավերի պաշտպանության խնդիրը լուծելու, այն դեպքում, երբ որ մենք ինստիտուտներ ունենք, որոնցից օգտվում էին բացի սոցիալապես խոցելի խավերից, անմրցունակ խավերից, նաև օգտվում էին ֆինանսապես ապահովված խավերը, հիմա սոցիալական քաղաքականության ուղղվածությունն է փոխվում։
Անարդյունավետից անցում ենք կատարում արդյունավետ մեխանիզմի, պարզաբանում է վարչապետը։
Այսինքն, այստեղ պետք է դիտարկել ոչ թե մեղավորներ որոնելու հանգամանք, այլ պետք է քննարկել արդյունավետ մեխանիզմներ, անարդյունավետ մեխանիզմներով փոխարինելու ռազմավարություն եւ քաղաքականություն։
Ձեր օպոնենտներն ասում են, որ դա հաղորդում է անձնագործության մասին, եթե 94% փոշիացվել է այդ նմանները, ինչպես դուք եք նշել։
Խոսքը գնում է ոչ թե անհատների մասին, այլ խոսքը գնում է անարդյունավետ մեխանիզմները, արդյունավետ մեխանիզմներով փոխարինելու, որտեղ այսօր էլ Հայաստանում ցավոք է դեռևս սոցիալական ոլորտում կան անարդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք բերում են ֆինանսական միջոցների փոշիացման, եւ մեր խնդիրն է արդիականացնել տնտեսական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունը։
Այսինքն այստեղ մեղավորներ փնտրել պետք չէ։
Իհարկե ոչ, որովհետեւ նույնն է, ոնց որ մեղավորներ գտնենք, եթե մենք կոմունիստական վարչական ռեժիմից անցնում ենք շուկայական ռեժիմի, հիմա ովքեր էին մեղավոր, որ հին կոմունիստական գաղափարախոսություններ ներդրվել, որ հին մեխանիզմներ էին Հայաստանում կիրառվում, ադմինիստրատիվ մեթոդներ եւ այլն, հիմա անցումը կատարում դեպի շուկայական է։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դեմ է գործազուրկներին 18,000 դրամ նպաստից զրկելու կառավարության որոշմանը։ Որևէ բացատրություն չի կարող լինել, թե ինչու են մարդկանց զրկում գործազրկության նպաստից, ասում է տնտեսագետը։
Որտեւ ի վերջո այդ մարդիկ շատ դեպքերում մեղավոր չեն, որ աշխատանք չեն կարողանում գտնել, որովհետև մենք իրական կյանքը գիտենք ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես շատ դժվար առավելևս մասնագիտություն ունեցող մարդուն աշխատանք գտնել։ Այս իրականությունից ելնելով մարդկանց գոնե այդ չնչին գումարի ձեռքերը, դա նշանակում է պարզապես արհամարհել մարդկանց և անպատասխանատու, կներեք բառարման նույնիսկ ավելի ցինիկ վերաբերմունք այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր գտնում են այդ վիճակում, եւ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։
Բացի այդ, ըստ տնտեսագետի, գործազրկության նպաստը ամենայն հավանականությամբ լրացուցիչ բեռ էր լինելու նաև բյուջեի համար։
Իսկ բյուջեն այսօր շատ սահմանափակ հնարավորություններ ունի, ինչ պատճառով։ Քանի որ մեր պարտքը արդեն երևի դեկտեմբերի 1-ով, արդեն սեպտեմբերի 31-ով գերազանցում է համախառն ներքին արդյունքի 50%, այդ դեպքում արդեն բյուջեի ծախսի սահմանափակումները մտնում համաձայն պետական պարտքի մասին օրենքի։ Միգուցե նաև սահմանով է պայմանավորված, որ այդ 1 միլիարդ եւ ավել գումարի ինչ որ կարիք կար, որտեղ նրանք տնտեսումը գտնեն միայն եւ միայն այստեղ։
Եթե վարչապետն ասում է, պետք չէ մեղավորներ փնտրել գործազուրկների նպաստներին ուղղված ֆինանսական միջոցների 94% փոշիացման համար, ապա մեղավոր են իր կառավարությունն ու պատասխանատուները, ասում է տնտեսագետը։
Ես ուզում եմ փաստեր։ Կան այդպիսի փաստեր, եթե կան, ուրեմն մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են այդ գործին, պետք է ի վերջո պատասխանտա, որտեղ դա 1 դրամ չի, 10 դրամ չի, 1000 չի, 100 000 չի, միլիարդից ավելի գումարներ է ծախսվել, որ 94%, ասենք մոտ 1 միլիարդ է։ Այսինքն, դուք գիտեք, որ այդպես է եւ տարիներ շարունակ ձայն չի քանում, դուք եք մասնակից այդ հանցագործան ես ստացուն, ինչ որ տեղի ունեցել, ասենք նախկին կենսաթոշակային հիմնադրամի աշխատանքներում։
Գլխավոր դատախազությունից հետաքրքրվեցինք, չեմ պատրաստվում վարչապետի հայտարարությունն ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյան։
Երբ հաղորդումը կլինի համաձայն օրենսգրի պահանջների, դատախազությունը եւ ցանկացած իրավական մարմին ընդհանրապես կտա տվյալ հաղորդմանը օրենքով համաձայն կարգով ներկայացնելու դեպքում։
Բայց չէ՞ որ լրատվամիջոցներում հնչեցված կամ հրապարակված նյութերը եւս դատախազությունը կարող է ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին։
Կարող է ընդունել այն դեպքում, երբ որ դա լրատվամիջոցի սեփական հետաքննության, ուսումնասիրության, վերլուծության արդյունքում պարզված նյութեր են եւ ոչ թե հղումներ են այս կամ այն աղբյուրին կամ պետական մարմնին կամ պետական պաշտոնյային։
Նկատենք, որ այս տարվա բյուջեով սոցիալական պաշտպանության ուղղված ավելի քան 303 միլիարդ դրամից գործազրկության նպաստներին է ուղղվել մոտ 3 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, որից ըստ կառավարության պաշտոնական կայքում տեղադրված ինտերակտիվ բյուջեի ծախսվել է մոտ 1.5 միլիարդը։ Ըստ վարչապետի փոշիացվել է հենց այդ 1.5 միլիարդի 94%-ը, այսինքն ավելի քան 1 միլիարդ 403 միլիոն դրամը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 1-ին Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղ ունեցած արյունալի միջադեպի մասին նոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Մի քանի օր առաջ հրապարակվեց Խաչատրյանի տան մոտ տեղադրված դիտարկման տեսախցիկների այդ ժամերի տեսագրության ամբողջական չմոնտաժված տարբերակը, որը բազմաթիվ նոր հարցեր առաջացրեց։ Խոսքը մասնավորաբար նախկին մարզպետի դերակատարության մասին է, արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանն իրոք քնած է եղել, ինչպես պնդում էր նախաքննության մարմինը, թե ակտիվորեն մասնակցել է տեղի ունեցած դեպքերին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործը քննող նախաքննական մարմնի պնդումներն իսպառ հակասում են դեպքը պատկերած ամբողջական տեսանյութին և առողջ տրամաբանությանը, այսօր հայտարարեց հունիսի 1-ին սպանված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Ասուլիսի ժամանակ դրվագար դրվագ ներկայացնելով չմոնտաժված տեսանյութը, Հայկ Ալումյանը վերահաստատեց, որ առաջին կրակոցներն արձակել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, կալանքից ազատ արձակված Տիգրան Խաչատրյանը։
Այլ ոչ թե այնպես, ինչպես որ մինչև այդ ընկերծված տեսանյութից էր ընդունում։ Ընդհուպ մինչև այդ երեք կրակոցները տեղի ունենալը, որոնցից երկուսը Ավետիկ Բուդաղյանին էր հասցեագրված, մեկը Արտակ Բուդաղյանը, ընդհուպ մինչև այդ վա Ավետիկ Բուդաղյանը որևէ ագրեսիա դրսևորած չի եղել։ Այլ դուք տեսնում եք հակառակը, իր եղբորը Արտակ Բուդաղյանին բաժանում է Սուրիկ Խաչատրյանի կողմնակիցներից և հրելով հեռացնում դեպքի վարից, և հենց այդ պահին ինքը ստանում է երկու հրազենային վնասվածք, այսինքն Ավետիկ Բուդաղյանի մարմնական վնասվածքներ պատճառ ռինը ոչ մի կերպ չէր կարող կապված լինել անհրաժեշտ պաշտպանության հետ, դա ակնհայտ է։
Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշման մեջ քննիչը ներկայացել է Խաչատրյանի որդու Տիգրանի մեղադրյալի կարգավիճակում տված ցուցմունքը։ Ըստ այդ ցուցմունքի Տիգրան Խաչատրյանը տուն գնալիս իրենց տան բակում տեսել է Ավետիկ Բուդաղյանին, Սուրիկ Խաչատրյանին կանչելիս։ Նախկին մարզպետի որդին ըստ քննիչի որոշման մեջ վկայակոչվածի Ավետիկ Բուդաղյանի մեքենայի մեջ տեսել է զենք, ապա եկել է Արտակ Բուդաղյանը զենքը ձեռքին։ Տիգրան Խաչատրյանը ցուցմունքի վախեցել է, գնացել է իբր քնած հոր գրպանից չհրկիզվող պահարանի բանալին վերցրել, այնտեղից հանել զենքը, վազել Ավետիկ Բուդաղյանի մեքենայի ուղությամբ, նախ կրակել է Արտակ Բուդաղյանի ուղությամբ, քանի որ ըստ Տիգրան Խաչատրյանի ցուցմունքի Արտակ Բուդաղյանը կկրակեր, եթե ինքը մեկ վայրկյան ուշացներ։ Նախաքննական մարմինը ըստ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն և թիկնապահին կալանքից ազատելու որոշման հիմք է ընդունել այս պնդումը, բայց Գորիսյան միջադեպի առաջին իսկ օրվանից գործի բացահայտման համար որպես կարևորագույն հանգամանք է հիշատակվել տեսանյութի առկայության փաստը։ Հիմա պատկերը կարող է ամբողջանալ մոնտաժված և չմոնտաժված տեսանյութերի տարբերությունների շնորհիվ։ Հայկ Ալումյանը ցույց տվեց նաև ավելի վաղ ԱՄԵԿ Plus-ի կայքում հրապարակված տեսանյութում պատկերվածի տարբերությունը, գնդապետ Արտակ Բուդաղյանի գործողությունները։
Ավտոմեքենայից դուրս է գալիս եւ այստեղ, ուրեմն այստեղ արդեն երբ որ Արտակին առաջի անգամ կադրի մեջ մենք տեսնում ենք, մոնտաժված տարբերակի վրա սենց սլակներ են արված, հնչում է կրակոց։ Հիմա եթե ձայնի համադրում եք, տեսնում եք, այստեղ կրակոց Բուդաղյանների կողմից չի։ Եվ մոնտաժված տարբերակի մեջ այն պահ, երբ որ Տիգրան Խաչատրյանը արդեն այս մեքենայի հետ դիրքավորում եւ կրակում է, մոնտաժված տարբերակի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով էս կադրերը նվազված, որ ասենք ես ինքս քանի անգամ այդ կադրերը փորձում եմ նայել, համադրում եմ սրա հետ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, որ պահին ըստ մոնտաժված տարբերակի, որ պահին Տիգրան Խաչատրյանը կրակեց։ Այն ինչ էստեղ, սա շատ պարզ երևալու է, նրան Խաչատրյանի երեք կրակոցները երևալու է, ոնց է ինքը դիրքավորվում այս սպիտակ Ժիգուլի ավտոմեքենայի հետևում և սառնասրտորեն ուրեմն կրակում են ուղղությամբ։
Քրեական գործի նյութերում կա տվյալ, որ Ավետիկ Բուդաղյանը ստացել է վնասվածք վերևից ներքև կրակոցի հետևանքով։ Նախաքննական մարմինը խուսափում է բացահայտել, թե ինչ հանգամանքներում է Ավետիկ Բուդաղյանը ստացել այդ վնասվածքը, որը վերջին կրակոցի հետևանքն է։
Այս գնդակի արտացոլումը եւ վերևից ներքև ուղղությամբ Ավետիկի մարմնական վնասվածքներից մեկը ամրապնդում են կարծիքի մեջ, որ վերևից, այսինքն այդ շենքից ինչ-որ մեկը կրակել է։
Իսկ տանը բացի Սուրիկ Խաչատրյան ուրիշ մարդ եղել է բացառման տարբերակով։
Բացառման տարբերակով ասել ըստ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմնակիցների ցուցումների ոչ։
Պան Ալունյան, իսկ հաստատվեցին կամ հերքվեցին այն պնդումները, որ Լորետա Բարսեղյանն ասել է Սուրիկ էս ինչ արեցի, այդ արտահայտությունը հաստատվել կամ հերքվել է որևէ գործակցությամբ, որևէ ապացույցով։
Այդ արտահայտությունը ոչ հերքվել, ոչ հաստատվել է,
այդ մասին պնդում էին պաշտպանյալը, և դրա վերաբերյալ բնականաբար այն մյուս կողմը դա դիժերտի։ Այդ հարցը, այսպես կարելի ասել, որ մնաց չպարզաբանված հարցերից մեկ է։
Այսինքն նախաքննական մարմինը պատշաճ ձևով փորձել է դա հաստատել կամ ոչ։
Գիտեք, նախաքննական մարմինը մինչև այսօր ինձ տրամադրել է 8500 մոտավորապես թերթից, ընդամենը 210 էջ։ Եվ ասել, թե նախաքննական մարմինը ընդհանրապես այդ ուղղությամբ ինչ է կատարել կամ ոչ, այս պահին հնարավոր չի։ Դա այն բաներից մեկն է, որ ցանկալի է նախաքննական մարմինը առհասարակ դրա շուրջ մի բան կատարել, ընդհանրություն թե ոչ, որը մինչև հիմա մեզ համար պարզ չի։
Հայկ Ալումյանն այսօր ասաց, որ այս գործը պետք է հասնի դատարան։ Ըստ փաստաբանի, պետք է ապացուցվի, որ շինծու է Արտակ Բուդաղյանին ներկայացված մեղադրանքը։ Հայկ Ալումյանն այսօր նաև հաստատակամ հայտարարեց, որ Ավետիք Բուդաղյանի սպանության հանգամանքները պարտակողները ի վերջո դուրս են գալու խավարից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում էին 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի քննարկումները, որոնց շրջանակում պատգամավորներն անդրադարձան նաև սպորտի ոլորտի ֆինանսավորմանը։ Բնական է, որ այդ քննարկմանը մասնակցելու նպատակով խորհրդարան պետք է գար նաև սպորտի և երիտասարդության նախարար Յուրի Վարդանյանը, ինչը լրագրողների շրջանում մեծ աժիոտաժ առաջացրեց, հաշվի առնելով Յուրի Վարդանյանի որդու ձերբակալությունը Իրանից Մաքս Անենք ճանապարհով թմրանյութ ներկրելու մեղադրանքով, այս աշխուժությունն ավելի քան սպասելի էր, նշեմ, սակայն որ Վարդանյանն այսօր հակ ված չէր որևէ բացատրություն տալ խորհրդարանում աշխատող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որոնց թվում էր նաև իմ գործընկեր Աստղիկ Բերերյանը։
Առանձնապես խոշոր չափերի թմրանյութի ապօրինի շրջանառության և մաքսանենգության մեջ կասկածվող որդու պատճառով սպորտի և երիտասարդության նախարար Յուրի Վարդանյանը այս պահին չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։
Պարոն, հիմա շատերը կարծիք են հայտնում, որ դուք պետք է հրաժարական
ներկայացնեք։ Յուրի Վարդանյանն առաջին նախարարն է, ով խորհրդարանական ամբիոնից խնդրեց իրեն պաշտպանել լրագրողներից։
Նախ ես ձեզ բոլորին ասեմ, որ բացարձակապես որևիցե մի խնդիր չունեմ, չունի ոչ տղաս, ոչ էլ ես, ու այդ հարցերով թող ընդհանրապես ինձ չդիմեն։
2014-ի բյուջետային քննարկումներին մասնակցող սպորտի նախարարը պատգամավորների հարցերին պատասխանելուց հետո դահլիճում անելիք չուներ, բայց դահլիճից դուրս էլ նրան լրագրողներն էին սպասում, որդու կալանավորմանն առնչվող հարցեր տալու համար։ Լրագրողներից պաշտպանվել նորվա կարգախոսը դարձրած Վարդանյանին նախ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանն էր սատարում։ Գալա հեռուստաընկերության լրագրողին մեջբերում եմ հարցեր տալիս, չափերը չանցնելու կոչեր անելով, ապա ֆինանսավարկային հանձնաժողովի փորձագետը։ Որդու մասին նախարարի ներկայացրած պարզաբանումները կծկտուր էին, որոշ առումով էլ հակասական, նա հայտարարում էր, որ իր որդին թմրանյութ պահելու և Մաքս Անենք ճանապարհով տեղափոխելու հետ կապ չունի, այնուհետև պատասխանելով Ազատության այն հարցին, այսինքն կալանքն ապօրինի է կատարվել, ասաց. Ապօրինի լիներ, բանտում չէր լինի։
Որևիցե մի բան չի եղել։
Այսինքն որևէ նարկոտիկ չի եղել ձեր ոգին։
Գրել է։ Դե ձեր կարծիքն է, որ զբաղվում։
Ինչ են կալանավորվում։ Այսինքն կալանավորված։
Որևէ պետք է որ կալանավորվի։ Ես ձեզ ասացի, որևիցե մի խնդիր չունեմ, ոչ անձնապես, ոչ տղայիս հետ կապված, ոչ էլ առավելևս այն ինչի մասին, որ ընդհանրապես
չի տեղափոխել ձերի տղան։
Դա արդեն դուք դեսեք ինչ եք
գրել։ Դուք երկում եք հաստորեն այն մեղադրանքը, որը
ես ոչ մի բան չեմ երկում։ Անօրինական որ դինը դա չէ։
Ճիշտ է, որ ձեր որդին հայրեն չի գիտի, պաշտպանն ասում։ Իրա ընդհանրային պաշտպանն ասում։
Դա խոշտ դուք բանը։
Յուրի Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը ձերբակալվել էր Իրան-Հայաստան սահմանին։ Ըստ իրավապահների, երբ փորձել էր սահմանակետով առանձնապես խոշոր չափերի թմրանյութ անցկացնել, այն պահելով մարմնի տարբեր մասերում, Դավիթ Վարդանյանը այժմ կալանավորված է։
Մերձ մարզական թեմաները շարունակելով նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ Երևանում լրագրողների հետ է հանդիպել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, ասուլիսի ֆորմալ պատճառը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետի ավարտն էր։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ի դեպ չի բացառել, որ հաջորդ մարզիչը կարող է գերմանացի լինել, Հայրապետյանը սակայն հատուկ ընդգծել է, որ գերմանացի մարզչի հնարավոր ընտրությունը որևէ կապ չունի իր հայտնի նեմեց մականվան հետ, բացի այդ Հայրապետյանը թերևս հիշելով իր պատգամավորական անձ անցյալն այսօր խոսել է նաև մի շարք հրատապ քաղաքական խնդիրների մասին։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչը ազգությամբ հայ չի լինի։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով միակ հայ մարզիչը, որին ինքը ցանկացել է տեսնել այդ պաշտոնում, արտերկրում աշխատող Միշել Տեր Զաքարյանն է եղել, ով մերժել է առաջարկը։ Հիմա բանակցություններ են տարվում մի քանի այլ ազգի մարզիչների հետ, թե երբ հայտնի կդառնա հավաքականի նոր մարզչի անունը, դեռ պարզ չէ։ Ռուբեն Հայրապետյանը չբացառեց, որ նա կարող է գերմանացի լինել, միանգամից խնդրելով դա չկապել իր մականվան հետ։
Վարդան Մինասյանը ինձ էլ խորհուրդ տվել, որ ցանկալի կլի հայաստանի հավաքականի մարզիչ լինի, կամ իսպանացի, կամ իտալացի, ինչի համար, որովհետև մեր խաղողը նման է մեր ֆուտբոլիստերը։
Հայրապետյանը անկեղծացավ, որ նախկինում մարզչի ընտրության հարցում մի քանի անգամ սխալվել է, այդ պատճառով այս անգամ զգուշությամբ է ընտրելու։ Ինչ վերաբերում է հերացող Վարդան Մինասյանին, ֆեդերացիայի նախագահը ասաց, որ նա ուղղակի հրաշալի էր աշխատում։ Հայրապետյանի կարծիքով Մինասյանը մեծ ապագա ունեցող մարզիչ է, և ինքը շատ էր ցանկանում, որ նա շարունակեր աշխատանքը։ Մի քանի անգամ փորձել է համոզել, որ շարունակի մնալ հավաքականում, մինչդեռ Մինասյանը մերժել է։
Ինքը պատրաստ է ցանկացել ժամանակ հայկական ֆուտբոլին ծառայել։ Բաշխարի որ ցայել է լինեմ, մի ուրիշ որակում եմ գնամ, եթե դուք կանչեք ինձ, ասեք արեք, պետք է մեր ֆուտբոլին, ես էլի կգամ։ Հիմա էլ ասեք ուրիշ աշխատանքում էլի պատրաստ եմ։ Հավաքականի մարզիչ չի ուզում այս պահին, միգուցե ինքը իր բացատրությունները կտան, ինչի համար, այնքանով իշքանով ես հասկացել եմ, ես կարծում եմ ինքը պետք է մնար ազգային հավաքականի մարզիչ, ոչ մի պատճառաբանություն կարող է սուբյեկտիվային չեմ ընդունում, եւ կցանկանա ինքը լինել։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ նոր մարզչի առջև մեկ խնդիր է դնելու՝ ամեն ինչ անել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին մասնակցելու համար։ Այսօր Հայրապետյանը պատասխանեց նաև ֆուտբոլին չվերաբերող հարցերի։ Անդրադառնալով սպորտի նախարար Յուրի Վարդանյանի որդու ձերբակալությանը, նա ասաց, որ ամեն ծնողի համար էլ տեղի ունեցածը դժբախտություն է, սակայն այս դեպքի շուրջ բարձրացված աղմուկը անտեղի է, պետք չէ խաղալ մարդու հեղինակության հետ, առավել ևս, երբ խոսքը վերաբերում է լեգենդին, ասաց Հայրապետյանը։ Ռուբեն Հայրապետյանը կարծում է, որ հայկական սպորտը ճահճացած վիճակից կարող է հանել միայն Յուրի Վարդանյանը, և հավատում է, որ Վարդանյանի նման ուժեղ նախարարը ոչ միայն կարող է անջատել սպորտը քաղաքականությունից, այլև բոլորին ցույց տալ իրենց տեղը։
Ունեն սեփական լրատվամիջոցներ ու ամեն օր մատուցում են ոնց է կոչում հայկական սպորտի ղեկավարը կամ առաջնորդը, թե ինչ թակավորը, դից ինչ որ բաներ են ասում։ Հայկական սպորտի ղեկավարը դա սպորտի նախարարն է։ Ոչ մեկը չի ասում, ախր դուք ինչ իրավունք ունեք Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոնին գնալ օդանավականում մենաշնոր դարձել սեփականը շնորհել դա ձերը։ Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնությունները դա սպորտի նախարարության մենաշնորն է, և նրանն է պատկանում։ Օլիմպիական կոմիտեն ինչ կապ ունի։
Հայրապետյանը անդրադարձավ նաև վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի աղմկահարույց ընտրություններին, ըստ էության պաշտպանելով նորընտիր ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանին։ Հայրապետյանի խոսքով օլիմպիական կոմիտեն պարզապես վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նման հասարակական կազմակերպություն է, և մեկի ղեկավարը մյուսին մեղադրանքներ ներկայացնելու իրավունք չունի։ Այն դիտարկմանը, թե հնարավոր է, որ ընտրությունները կեղծվել են, Հայրապետյանը ասաց, որ վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը այդքան կարևոր չէ, որ կեղծիքով ընտրվեն։
Դա որևէ մեկը, որևէ հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավունք չունի ինչ-որ սկանդալ սարքի կամ փոցի դա բարոյական է։ Ես կարծում եմ Արթուր Բաղդասարյանը այն մարդկանցից է, որը կարող է սպորտաձևը ղեկավարել, և այլևս մենք չենք թեր հավատորեն վերաբերվի մեկ երկու տարի հետո վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նկատմամբ, որովհետև Արթուր Բաղդասարյանը կարող է նաև կարող է վոլեյբոլի հեղինակությունը բարձրացնել։
Հայրապետյանի կողմից այսօր պաշտպանության արժանացավ նաև փակ շուկայի սեփականատեր կուսակից Սամվել Ալեքսանյանը։ Հպարտանում եմ, որ իմ ընկերը նման գեղեցիկ բաներ է կառուցում, ասաց նա։ Ինչ վերաբերում է հուշարձանը վնասելուն, ապա նման տեսակետ ունեցող մարդիկ նրա կարծիքով ծախված են։
Նրան 5-ի արկտը, բայց ես էլ ընդհանրապես 25 կան կառուցեի։ Սամվել Ալեքսանյանը մենք լավ պաստան էր գցել։ Բանը շպիոններ են այդ մարդիկ, և ես կարծում եմ, որ պաստարը ճիշտ էր վերաբերվում։ Այդ մարդիկ գրանտներ ստանալով վճարել, ինչպես գալիս են անկապ կանգնում են մարդկանց վարկաբեկում։
Անդրադառնալով հարսնակարի գործում վերջին զարգացումներին, երբ ամբաստանյալներից 3-ը իրենց վրա վերցրին 3 տուժողներին ծեծելու պատասխանատվությունը, Հայրապետյանը ասաց, որ իր կարծիքով նրանք հիմարություն են արել, որ այսքան ժամանակ չեն խոստովանել դա։
Որյանք այսքան ժամանակ հասարակությանը թուրիմացության մեջ են գցել և թուրիմացաբար տարբեր տեսակի մեկտաբանություններ են արել։ Եվ ես այդ ստարկների մասին առասարակ չեմ ուզում ընդհանրապես խոսել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ, ինչպես արդեն նշեցի, այսօր քննարկվում էր մի շարք ոլորտների 2014 թվականի բյուջետային հատկացումների հարցը, դրանց մասնակցելու նպատակով այստեղ էին կառավարության մի շարք անդամներ, որոնց իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը նույն հարցն է ուղղել վերջո, որոնք են Հայաստանի եվրոպական և եվրասիական ինտեգրման հեռանկարները։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանի տեղակալ Արմեն Աշոտյանը բացառում է, որ ռուսական առաջին ալիքի եթերում հնչած տեսակետը դեմաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի ցանկությունը առաջիկայում ցանկությունը կմնա Ադրբեջանի հետ տարածքային չլուծված վեճի Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով, չի արտահայտում պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը։
Ես բացառում եմ, որ այդ ձևակերպումները լինեն ռուսական իշխանությունների կողմից հրահանգված կամ սատարվող ձևակերպումներ։
Ինչ վերաբերում է առաջին ալիքով եթեր հեռարձակված ռեպորտաժին ու հատկապես դրան նախորդած տեսակետին, այն Աշոտյանին էլ է վրդովեցրել։
Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ձևակերպումները ուղղակի անընդունելի են հայական ջի համար։
Ղազախստանից, Բելարուսից ադրբեջանամետ տեսակետներ հնչում են, բայց մաքսային միության կորիզը Ռուսաստանն է, կարծում է Արմեն Աշոտյանը։
Իհարկե, եւ Լուկաշենկոյի արտահայտությունների մեջ կարելի է տեսնել որոշակի կարծիք, իհարկե կարելի է տեսնել նաև Ղազախստանի ղեկավարների արտահայտած մտքերի մեջ նույնպես որոշակի կարծիք, բայց ես օրինակ չեմ կարծում, որ եթե Թուրքիան իրոք ցանկանար միանալ մաքսային միությանը, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը դրա մասին կիմանար Նուրսուլտան Աբիշևիչի շուրթերից։
Կարծիք կա, որ մաքսային միությունն այդպես էլ չի կայանալու։ ՀՀԿ փոխնախագահի արձագանքը տեսակետին այսպիսին էր.
Ինչքան մշուշոտ է Եվրամիության ապագան, նույնքան մշուշոտ է եվրասիական տնտեսական համագործակցության կայանալու խնդիրը, որտեղ սրանք պրոյեկտներ են դը։ Որքան մշուշոտ է Չինաստանի տնտեսական վերելքի շահունակականությունը, որտեղ այլևս 7% է ՀՀՀ-ը, նույնքան մշուշոտ է ԱՄՆ-ի վերջնակրի ճգնաժամից վերջնական դուրս գալու հեռանկարը, հատկապես կառավարության վերջի անջատումից հետո։ Որքան մշուշոտ է մի գործընկեր իր ապագայով, նույնքան մշուշոտ է, եթե չասեմ ավելի ռիսկային են մնացած բոլոր գործընկերները։
Եվրամիություն թե մաքսային միություն, մեր արտաքին քաղաքական ճիշտ ուղեգծի ընտրության մասին հարցը Աշոտյանին նյարդայնացնում է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը նրա կարծիքով դադարել է տափակ էկրան լինելուց, այլևս տարածական է, ինչպես ՀՀԿ փոխնախագահը բնորոշեց 3D։
Հայաստանը երբեք իր դեմքը չի շրջել Ռուսաստանից, Հայաստանը աշխարհում ավելի շատ նման է Յանուս Աստվածին, որը իր բազմավեկտոր քաղաքականության շրջանակներում հասցնում է իր դեմքը մի քանի տեղ գալուն ցույց տալ։ Եվ եվրոպական քաղաքակրթությունը չի հակադրվում ռուսականին, այլ ռուսականը եվրոպականի բաղկացուցիչ մասն է։
Իսկ ով ասաց, որ Ռուսաստանը Եվրոպա չէ, պնդմանն առնչվող մյուս բոլոր հիմնական ու մշակութային փաստարկները սպառած Հրանուշ Հակոբյանը, Սփյուռքի նախարարը, աշխարհագրությունից սրտած դասերին անցավ։
Եվրոպան Ասիայից բաժանվում է Ուրալյան լեռնելով, Ուրար գետով, կամամ չի ինչով իջվածքով եւ այլ եւ այլ։ Այո, հիշում եմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ ով ասաց, որ Ռուսաստանը Եվրոպա չի։ Ինչու է այդպես աղետ սարքել։
Հրանուշ Հակոբյանն ասում է, Սփյուռքի հայերի համար կարևորը Հայաստանի ազգային անվտանգությունն է, անկարևոր է Եվրամիության թե Ռուսաստանի հետ է Հայաստանն իր ապագան պատկերացնում, մանավանդ որ բիզնեսմեն Սփյուռքի հայերը շահել ունեն ԱՊՀ-ի 300 միլիոնանոց շուկան, նրանց է սպասում։
Ազգային ժողովից հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը, խորհրդարանում այսօր ոչ միայն բյուջետային լսումներ էին, այլև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների խորհրդարանականների հավաքը, դրա ընթացքում քննարկվեց նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հարցը, հապ խորհրդարանականների Երևանյան հավաքը, սակայն աչքի ընկավ թեթև մի սկանդալով, մանավանդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Երևանում մեկնարկած ՀԱՊԿ խորհրդարանական վայաժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նիստը սկանդալային ընթացք ունեցավ։ Նիստի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց պարզվեց, որ այն ապահովված չէ հայերեն թարգմանությամբ, ինչը հարուցեց ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի դժգոհությունը, ով պահանջեց թարգմանություն ապահովել, քանի որ մասնավորապես ինքը ելույթ է ունենալու մայրենի լեզվով։ Հանձնաժողովի ղեկավար Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Անատոլի Վիբրնին համաձայնվեց, իսկ նիստը, այսպես ասենք, համանախագահող Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանն էլ իր վրա վերցրեց թարգմանչի պարտականությունները Քանի որ նախորդ նախատեսված չէր ապահովել հայերեն կամ հայերենից թարգմանություն, ուստի եւ թարգմանիչ էլ չկար։ Արդեն նիստից հետո, որ Նիդեփ Փակեր լրագրողների հետ կայացած շեպազրույցի ընթացքում Քոկոբելյանը հայտարարեց, թե իր համոզմամբ հայերեն թարգմանություն չապահովելը խախտում է Հայաստանի սահմանադրությունը եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։
Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությամբ համակերպված է մեր պետական լեզուն, հայոց լեզուն, եւ մենք գոնե ես պահանջեցի, որ փաստաթղթերը եւ իմ ելույթը գոնե լինի հայերենով եւ փաստաթղթերը լինեն հայերեն։
Նիստից հետո Անատոլի Վիբորնին եւ Խոսրով Հարությունյանը ասուլիս հրավիրեցին, որը դարձյալ իսկ զբանը նախատեսված էր անցկացնել միայն ռուսերենով, քանի որ չկար թարգմանիչ, իսկ ներածական խոսքն էլ, թե նիստուն ինչ հարցեր են քննարկվել, Խոսրով Հարությունյանը ներկայացրեց ռուսերեն։ Ըստ Հարությունյանի, հանձնաժողովի նիստը ռուսերեն էր, քանի որ ՀՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովներից մեկի նիստն էր, իսկ ՀՊԿ-ում եւ կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովում աշխատանքային լեզուն ռուսերենը։
Այլ հարց է, որ պարոն Կոգոբելյանը նախորդից տեղակեր պայել այդ մասին, որ արդյոք իր հարցադրման ընթացքում կարող է կապահովել թարգմանությունը։ Տեխնիկական առումով դա չհաջողվեց, բայց ես եմ թարգմանել եւ այստեղ որևէ մի արտակարգ բան։ Ամենակարևորը, պարոն Կոկոբելյանը իր հարցադրումները հասցրեց իր գործընկերներին։ Կարո՞ղ եք
ասել նույնը նաեւ ասուլիսին է վերաբերում։
Ասուլիսին ոչ, հավանաբար դուք ճիշտ եք։
Ես կարող եմ դատելով նրանից, որ պարոն Վիբերնը համար թարգմանիչ նախատեսված չէ, այսինքն սինխրոն թարգմանություն չկա, նախատեսել էիք ասուլիսին նույնպես անցկացնել ռուսերեն։
Պետք է գնահատել, որ դա այդպես էր։ Ես ինքս սկսեցի ռուսերենով միայն նրա համար, որ իմ գործընկերը նույնպես հաղորդակից լինի այս քննարկումներին։
Ինչ վերաբերում է Վիբորնի եւ Հարությունյանի ասուլիսի բովանդակությանը, ապա ուշագրավ հանգամանքներ բարձվեցին։ Տեղի ունեցած փակ նիստի վերաբերյալ հայկական պատվիրակության պահանջով նիստում բարձրացվել է ՀՊԿ անդամ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի կողմից Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին մեծածավալ զենք զինտեխնիկայի վաճառքի հարցը։
Ходя обсуждение по этому вопросу, был поднят вопрос, что может быть пора разработать некий правовой механизм, который в дальнейшем, впредь, просто предотвратит или запретит вот такие поставки.
Այսօրվա նիստում հարց է բարձրացվել, որ միգուցե ժամանակն է մշակել իրավական մի մեխանիզմ, որը հետագայում կկանխի նման մատակարարումները։ Էլ ավելի ուշագրավ էր Անատոլի Վիբորնի հայտարարությունը։ Նա ասաց, ռուսական կողմն ընդունում է Ադրբեջան զինտեխնիկայի մատակարարումների հետ կապված խնդիր կա։
Он очень бурно проходил обсуждение, очень бурно, без косметических прикрас, и никто не пытался умалчивать или уйти от проблемы. Проблема есть, мы ее видим, мы сейчас обсуждаем для того, чтобы выработать наиболее комфортный и максимально результативный путь ее решения.
Հարցի քննարկումը շատ բուրըն էր, առանց կոսմետիկ ձևավորումների, եւ ոչ ոք չէր փորձում հեռանալ խնդրից։ Խնդիրը կա, մենք այն տեսնում ենք եւ այժմ քննարկում ենք այն լուծելու առավել հարմարավետ ու արդյունավետ ուղին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ թեմա փոխվենք նախընտրական դրամատրություններով ապրող Արարատ քաղաք։ Քարոզ Արշավն այստեղ 3 է մեկնարկել նոյեմբերի 10-ին քաղաքապետ են ընտրելու հիմնական պայքարն Արարատում ընդանում է իշխող հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Պայքարն այստեղ ըստ ամենայնի թեժ կլինի, հիշեցնեմ միայն, որ անցած խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականն ու Բարգավաճն այստեղ գրեթե հավասար թվով քվեներ ստացան, յուրաքանչյուրը 41% Արարատից հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Արարատի քաղաքապետի նոյեմբերի 10-ին կայանալիք ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը 3 մեկնարկել է։ Հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների տեխնացուների թիմերն արդեն իսկ հանդես են գալիս փոխադարձ մեղադրանքներով։ Այս ընտրություններում տեխնացուները երկուսն են։ Իշխող հանրապետականն առաջադրել է Արարատյան ավտոկայանի տնօրեն Հայկ Հայկյանին, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը Արարատ ցեմենտ գործարանի արտադրության պետ Սամվել Բարսեղյանին։ Հանրապետական կուսակցության տեխնացուն մեսեջրույցում փոխանցեց իրենց տեղեկությունները այն մասին, որ մրցակցի թիմը սահմանափակում է Ծառուկյանին պատկանող ցեմենտի գործարանի աշխատակիցների ազատ ընտրության իրավունքը։ Հանրապետական տեխնացուի որոշ համակիրներ ազատվում են աշխատանքից։ Արարատ ցեմենտը այս քաղաքի միակ գործարանն է, որտեղ կա մոտ 2000 աշխատող։ Ընտրողների թիմն այստեղ շուրջ 12000 է։
Ցեմենտի գործարանում չեն թողնում, որ մարդիկ ազատ իրենց կամքը արտահայտեն։ Մարդկանց պարտադրումը, որ անպայման պետք է գա, կերծենք, բերակի տեխնացուի։
Իսկ կան աշխատանքից ազատելու դեպքեր?
Ես լսել եմ մոտավորապես 7-8 հոգու մասին։ Նրանցից ոմանք, ասենք, բարեկամ մարդիկ են, որոշ մարդկանց ծանոթներ են, բարեկամներ են, որոնք մեր կողմնակիցներ են, դրանից ելնելով նրանք կտրել են, որ անվստահելի են իրենց համար, այդ պատճառով էլ ազատել են աշխատանքից։
Ձեր համախումբ դա կապված է ընտրությունների
հետ։ Դա կապված է ընտրությունների հետ։
Իսկ երկարամյա աշխատողներ
են։ Երկար տարիների աշխատողներ են։ Ըստ ինձ հասած լուրերի, ուրեմն նրանք լավագույն մասնագետներ են, եւ երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող մարդիկ, որոնք ոչ կենսաթոշակային տարիք են։
Երեք ազգային ժողովում այս մասին խոսել էր նաև Արարատի նորանշանակ մարզպետ Արամայես Գրիգորյանը, տեղեկացնելով, որ իրենք երկու դիմում ունեն ցեմենտի գործարանից մարդկանց քաղաքական դրդապատճառներով ազատելու մասին։ Միջդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու ԲՀԿ Թեկնածուի թիմը պաշտոնապես հերքում են այս հայտարարությունները։ Կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը մեսեջում նշեց, որ գործարանը կենթանի օրգանիզմ է, այնտեղ կադրային տեղաշարժեր ամեն օր կարող են լինել, հանրապետականների հայտարարությունները համարելով շահարկումներ։ Արարատ ցեմենտ գործարանի որակի գծով տնօրեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Մանուկ Արաքելյանը մեսեջում հայտարարեց, որ ընդամենը 1 հոգի է աշխատանքից ազատվել 15 օր աշխատանքի չներկայանալու պատճառով, մի քանի աշխատակիցներ էլ պարզապես թոշակի են գնացել։
Ուրեմն դա լրիվ սուտ տեղեկություն է, 7-8 հոգի այսպես ազատել են աշխատանքից հետ, ոչ կլիտես նման բան մենք չեն կարել, որ աշխատանքից ազատել ենք, թոշակառու են։
Քանի հոգի են թոշակառու։
Թոշակառուները 2-3 հոգու ոչ թե ազատել ենք, իրանք դիմում գրել են, շատ ցինուն ձևով ուարգել են թոշակի, այսօր էլ շտաբում աշխատում են մեզ հետ միասին։ Վահեն 15 օր գործ չի եղել, ազատել ենք։ Ուրիշ բան մեր ցեմ զավատում չի եղել։
Եթե դեպքում չի ամասպետն ասում,
սա։ Դիս ինչ մանու։ Երևի ճիշտ ինֆորմացիա չեն ասել իրան։
Մանուկ Արաքելյանն էլ իր հերթին ահազանգեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թիմակիցների վրա գործադրվող ճնշումների մասին, մասնավորապես տեղեկացնելով, որ իրենց շտաբի երիտասարդներին անհիմն տանում են ոստիկանություն։
Երեխաները ավտոյով գնալ կար բռնում են, տանում են, 3-2 հոգու տարել են բեդի անհիմն պատճառով։
Օքեյ։
Ճանապարհը ոստիկանությունը զանգում, ասում են, ինչի համար, իսկ չեն էլ իմանում։ Մեր շտաբի անդամները
խախտումներ չեն արել, բայց
ոչ մի խախտումը չեն արել, ընդամենը ուզեցել են տուն գնան իրանց սպեկ նաև։
Դուք մտածում եք, որ ունեն ճնշում գործադրեն
ինձ։ Դե ընտրություն է, ինձ թվում է, որ ուզում են ճնշում գործադրեն։
Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ահազանգեց, որ Արարատի քաղաքապետարանը անհիմն խոչընդոտում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Թեկնածուի քարոզարշավը քաղաքի կենտրոնական հրապարակում։
Մի քանի օրերի համար ինքը իր ազեկում ներկայացրել էր քաղաքապետարը եւ մերժվել է շատ ծիծաղելի պատճառաբանությամբ, որ այդ օրերին, հենց հատկապես այդ օրերին Արարատ քաղաքի հրապարակը զբաղված է սպորտային կամ մշակութային միջոցառումներով։ Ես եւ օրվա առաջի կեսին եղա այնտեղ եւ օրվա երկրորդ կեսին միացրած էր մեկ ձայնագրիչ եւ օրվա առաջի քեսի մշակութային միջոցառման հանդիսատեսը մեկ տատիկեր ընդամենը, արդեն երեկոյան մի քանի երիտասարդներ պարզապես հրապարակում անցնում գնում էին, այսինքն որևէ կոնկրետ միջոցառում իհարկե այնտեղ չկար։
Իդեպ արտահերթ այս ընտրություններն ուշագրավեն նրանով, որ ԲՀԿ-ն առաջին անգամ է հանրապետականի դեմ Թեկնածու առաջադրում։ Նախորդ երկու ընտրություններում այս կուսակցությունը սատարել է հանրապետական քաղաքապետ Աբราհամ Բաբայանին, ով այս տարվա օգոստոսին մահացավ։ Թե ինչու այս անգամ չեն սատարում հանրապետականի Թեկնածուին, ԲՀԿ-ի շտաբում պատասխանեցին. Թող իրենք մեզ սատարեն։ Ինչպես հայտնի է, Արարատում մեծ ազդեցություն ունի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբราհամյանը, մամուլում շրջանառվում են տեսակետներ, որ նա այս ընտրություններում գաղտնի սատարում է Բարգավաճ Հայաստանին։ Մեր այս դիտարկմանը Նաիրա Զորաբյանը այսպես արձագանքեց.
Գիտեք, ես ինքս դետեկտիվ ժանրի մասնագետ չեմ եւ միշտ խուսափել եմ դավադրությունների տեսության ժանրից ապատեղեկատվություններ մեկնաբաներ, սա բացարձակ ապատեղեկատվություն է եւ իրականության հետ որևէ աղերս չունի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլ հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ հերթը գրում է. Գործազրկության նպաստի վերացման վերաբերյալ հարցերին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների տված պատասխանն այն է, որ պորտաբույծներն են ուտում այդ նպաստը եւ հետեւաբար հասարակությունն իրավունք չունի վճարել պորտաբույծներին։ Իշխանությունների բերած այս փաստարկը սիմպտոմատիկ է, այսինքն ըստեյության սա փաստարկ է ոչ թե կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված, այլ ավելի շատ, այսպես ասած, իրեղենապացույցն է այն բանի, որ Հայաստանում պետական կառավարման համակարգ ասված ըստեյության չի գործում։ Շարունակելով թեման, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Լավ, իսկ ինչու է դա արվում միայն հիմա։ Ինչ է, իշխանություններն առաջ չգիտեին, որ գործազրկության նպաստներն արդյունավետ չեն, որ մարդիկ միևնույն է դրանով չեն ապրում եւ այլն։ Իհարկե գիտեին, բայց արտագաղթի տեմպերը նրանց խուճապի են մատնել։ Սրանք 10-15 տարի չարչարվել են, կատարյալ ճորտատիրական համակարգ են ստեղծել, երկրի տնտեսությունն իրենցով են արել, ոչնչացրել են քաղաքական դաշտը եւ դրանով իսկ իրենց ապահովագրել իշխանափոխությունից։ Հսկայական ներդրումներ են արել ու կատարելագործել երկիրը մինչեւ վերջ թալանելու բիզնես կառույցները։ Ու հանկարծ պարզվել է, որ ամեն ինչ կա, բայց ճորտերը քչություն են անում։ Եվ որ այսօր պակասում են, ինչ անել, մտածել ու լուծումը գտել են։ Պետք է կտրել նպաստները, որպեսզի սովը ստիպի ճորտություն անել։ Անցած դարի երեսնականներին մարդկանց ստիպում էին կոլխոզներ մտնել ճիշտ նույն մեթոդներով, ունեցվածքը խլում էին ու կոլխոզ մտնելը սովամահությունից փրկելու միակ ելքն էր դառնում։ Համեմատում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման մասին դարձյալ թափ հավաքող լուրերին։ Թեև մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի սակագնի հարցերի ուսումնասիրմամբ զբաղվող հանձնաժողովը շարունակում է իր աշխատանքները, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանատուներն էլ ամենառիթով շեշտում են, որ խնդրի շուրջ ընթանում են թափանցիկ քննարկումներ, հաշվի առնելով հնչեցվող բոլոր փաստարկները, արդեն իսկ պարզ է, որ այդ հանձնաժողովն ի վերջո կատարելու է տրանսպորտի սակագնի թանկացման մասին Տարոն Մարգարյանի որոշման լեգիտիմությունն ապահովող շղարշի դեր, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում։ Արդեն իսկ խոսվում է 200 անգամ 250 դրամի մասին, ըստ ամենայնի, որպեսզի սահմանվելիք 150 դրամը երևանցիների կողմից ընդունվի որպես չարյաց փոքրագույն։ Սակայն արդյոք դա տեղի կունենա, արդյոք հասարակության ակտիվ հատվածը կրկին չի ընդվզի, ինչպես նախորդ անգամ։ Այս հարցի պատասխանը վստահաբար քաղաքային իշխանություններն ունեն։ Ուսակագնի թանկացման որոշման հետ ողորմյան թերևս արված էր նաև որոշակի հաշվարկների հիման վրա։ Ակտիվիստների պայքարի արդյունքում նախ գազի թանկացման հետ կապված համապետական սոցիալական բունտի վտանգը վերջնականապես չեզոքացվեց, բացի այդ հասարակական դժգոհության թեյնիկից զգալի գոլորշի բաց թողնվեց, ապա և հասարակության ուշադրությունը շեղվեց սպասվելի կարևորագույն ճակատագրական գործընթացներից կապված մաքսային միության անդամակցելու հետ։ Այնպես որ առաջադրված բոլոր խնդիրները լուծված են, եղանակներն էլ առաջիկայում կցրտեն, ուստի կարելի է հանգիստ կրկին գործարկել վճար իր 100 դրամ շարժումը, մի թեթև իհարկե, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին առավոտին տված բացառիկ հարցազրույցում, լսելով թղթակցի պատասխանը, թե տեղյակ չէ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մաքսային միությունը, նկատում է. Դրանում է հարցը. Որքան ես եմ տեղեկացված ուկրաինացի գործընկերներից, ուկրաինական կողմը նույնիսկ պաշտոնապես չի ստացել մաքսային միության վերաբերյալ փաստաթղթերը, թեև նրանց հրավիրում են այդ կառույց։ Չի կարելի ասել, թե Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը Հայաստանի հետ գաղտնի էր պահվում, որովհետև այդ փաստաթղթի նախապատրաստմանը հայկական կողմից մասնակցել են հարյուրավոր մարդիկ, փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ։ Այդ համաձայնագիրը հայտնի է շատերին, և վստահ եմ, որ այն հայտնի է նաև մեր ռուս գործընկերներին, ու նրանք գիտեն, որ դա ընդամենը կարգավորող փաստաթուղթ է։ Ես ընդունում եմ, որ փաստաթղթի չհրապարակվելու հանգամանքը որոշակի շահարկումների առիթ է հանդիսացել, բայց համաձայնագրի կողմերը Եվրահանձնաժողովն ու Հայաստանն են, և որքան հասկանում եմ, որևէ կողմ դրանից չի հրաժարվել, և այն մնում է սեղանին, բայց առայժմ այն առաջ չի ընթանում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի իրավապաշտպանները քրկին ազանգում են զինված ուժերում նկատվող թերացումների մասին։ Զինկոմիսարիատները շարունակում են առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին զորակոչել բանակ, փնտում են նրանք։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել մասնորաբար Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ղեկավարը, նշելով նաև, որ իր տրամադրության տակ պաշտոնական մի փաստաթուղթ կա, որով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանձնարարում է սպաներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մեջբերումը թուլակազմ և թուլամիտ զինվորների հետ աշխատանքին։ Մանրամասներեք ներկայացնել Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս տարվա գարնանային զորակոչի հիմնական խնդիրն այն էր, որ շատ երիտասարդներ բանակում են հայտնվել տարբեր առողջական խնդիրներ ունենալով։ Պատշաճ բժշկական զննություն չի կատարվել, արձանագրում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից կատարված ուսումնասիրությունը։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, որ ամեն կերպ փորձել են թվաքանակ ապահովել։ Սաքունցի խոսքերով գարնանային զորակոչի ընթացքում իրենց կազմակերպությունը զինվորներից և նրանց հարազատներից 20 դիմում է ստացել, որոնցից 18-ը վերաբերվում են առողջական հարցերին։
Առաջին անգամ տարկետում ստացած զորակոչները միևնույն հիվանդությունի առկայության դեպքում հաջորդ զորակոչին առանց հիմնավորման զորակոչում են զինծառայության։ Սա ես ուրեմն զորակոչի ընթացքում սա քրոնիկ երևույթ էր, այսինքն տարկետմանի մասնավորն է, որ մարդը բուժվի, բայց եթե մարդը չի բուժվել, դուք ո՞նց եք ճանաչում իրան պիտանին։
Իսկ առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողի բանակում գտնվելը հանգեցնում է արկա հիվանդությունների բարդացմանն ու անգամ մահվան դեպքերի, նաև ոչ կանոնադրական հարաբերությունների առաջացմանը, ասում է Սակունցը։
Որտեղ կողքի զինվորը, որը ասենք թե կարողանում է լիարժեք կատարի, ինքը չի կարողանում կատարի, հարցացակում գլուխ է սպահում ձեռ առնելու աղբյուր հանդիսանում և դուրս է գալիս մարդը ծառուցանակի ենթարկվելով իրապես գնում ինքնասպանության, հատկապես առողջական խնդիրների պարագայում, որտեղ զինվորը ենթադրում է, որ ֆիզիկապես, հոգեպես պետք է կարողանա համապատասխան բանը կարողություն ունենա։
Պաշտպանության նախարարությունում սակայն համաձայն չեն Սակունցի այն պնդման հետ, որ նման դեպքերը մասսայական բնույթ են կրում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն ասում է, որ առողջական վիճակի վերաբերյալ դիմում բողոքները հիմնականում ծառայությունից խուսափելու նպատակ են հետապնդում, և միայն եզակի դեպքերում նրանք իսկապես հիմնավոր են լինում։ Հովանիսյանի խոսքերով բողոքները ավելացել են այն պատճառով, որ օրինակ բժիշկների հետ հարցի լուծման կոռուպցիոն ճանապարհներն են նվազել։
Շատ ու շատ դիմումներ, ես կարող ասել մեծ մասը դիմումների հետո հերքվում, ապստերը ու իրանք իբր հիվանդ են, հերքվում են, դինում են որոշվագին մասնագիտեր, որոնք հաստատվում ենք մի քանի հազար օկու, որ ստուգես եւ այլն կարա եւ մասնագիտ աստողումներ լինի, հետո է ապահովագրել, որ ամենի չիտելական պետի լինի։ Ինչ ունում այդպեսի հայտարարություններին, ես ասեցի, այդ հայտարարությունները հիմնազուրկ են, փաստեր, դեպքեր կա, մենք կքննարկենք, մենք բացենք։ Նույն քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակը շատ լավ գիտի, այդ փորձը ունի, որ առարգայական օրինակների դեպքում մեզ հետ կարողանում է համագործակցել և որոշատրի լուծումներ տալ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակը խոստանում է այս զեկույցը ներկայացնել պաշտպանության նախարարությանը և փոփոխություններ պահանջել իրենց բարձրացված հարցերի վերաբերյալ։ Արթուր Սակունցը նաև նշում է, որ այսօր հիվանդանոցային բուժումը շատ երիտասարդների համար հասանելի չէ, մինչդեռ պետությունը առողջ զինվոր ունենալու համար գոնե 14 տարեկանից պետք է հետևի իր ապագա զինվորի առողջությանը։
Արդյոք ապահովում է պատշաճ բժշկական օգնություն, որպես իրանց առողջական խնդիրներ լուծեն։ Ոչ, դա միայն մնում է դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություն, որը արվում է պաշտպանության նախարարի կողմից։ Խանակի ապահովման համար նաև ջանքը գործադրի, ծախսարա, չէ՞։
Քանակ ապահովելու համար նաև համակարգային փոփոխություններ են հարկավոր, և պետք է այնպես անել, որպեսզի մարդիկ չարտագաղթեն կամ շատ երեխաներ ունենան, իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ քաղաքացին իրեն պաշտպանված և արժևորված կզգա, նաև եթե լուծվեն նրա սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները, ասում է Արթուր Սակունցը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթից կավարտվի Հարավային Կովկասի ամենավառ ու հակասական քաղաքական գործիչներից մեկի, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի պաշտոնավարում։ Այսօրին Վրաստանի երրորդ նախագահը հանդես է գալիս հրաժեշտի ուղարցներով ու հարցազրույցներով, մեկնում է արտերկիր հրաժեշտ տալով իր եվրոպացի գործընկերներին։ Դրան զուգահեռ Թբիլիսիում Սաակաշվիլիի հասցեին հնչող դժգոհությունները չեն պակասում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պաշտոնավորելու միայն 18 օր է մնացել։ Նա 3 հրաժեշտի այց է կատարել Բրյուսել, որտեղ հանդիպում է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է Վրաստանի նախագահի կայքեջը, Միխայել Սաակաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել Բարոզոյին, Վրաստանին աջակցելու համար հույս է հայտնել, որ Վրաստանը Վիլնյուսում կնախաստորագրի, իսկ հաջորդ տարի արդեն կստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ու նաև կոչ արել Եվրամիության առավել ակտիվ արձագանքել ռուսական սպառնալիքին։ Սաակաշվիլին նշել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է սադրանքները և անընդհատ առաջ է տանում սահմանները նորանոր վրացական տարածքներ զավթելով, և որ ինքը Բարոզոյի հետ զրույցում շեշտել է, որ Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունները շարունակում են ճնշումները աբխազական երկաթուղին վերաբացելու ուղղությամբ։ Դա ըստ Սաակաշվիլի կխաթարի այն ռազմավարական նախագիծը, որ արդեն ունեն Եվրոպան Ասիային կապել Թբիլիսի ախալքալակ երկաթգծով։
In present sense would undermine the strategic project that we already have connecting Europe to Asia through Tbilisi-Akhalkalaki railway.
Հայտարարել է Սաակաշվիլին և հավելել, որ այս ամենը շատ տակնապալի է և իր կարծիքով շատ կարևոր է, որ Եվրոպան շարունակաբար արտահայտի իր մտահոգությունը, և դա մեծ նշանակություն կունենա և շատ բան կփոխի։
Are very worrying and I think it's very important that you express your worry continuously and that makes lots of difference.
Բացի Ռուսաստանի սպառնալիքների մասին խոսելուց, իր ելույթում Միխայել Սաակաշվիլին
շնորհակալություն է հայտնել Ժոզե Մանուել Բարուզոին իր աջակցության համար, որ նա ցուցաբերել է Վրաստանին հատկապես 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի օրերին։ Սաակաշվիլին հույս է հայտնել, որ Վիլնյուսում Վրաստանի հետ կնախաստորագրվի, իսկ մյուս տարի արդեն կստորագրվի Եվրոպայի հետ ասոցիացման համաձայնագիրը.
Final signature of association agreement within the terms of this commission next year, of course, provided as you said.
Իհարկե, դա տեղի կունենա, եթե Վրաստանը համապատասխանի ժողովրդավարական սկզբունքներին եւ հրաժարվի ինտրովի
արդարադատությունից։
Ինչը ցավոք արդեն տեղի ունենում մեր երկրում եւ ապագայում վտանգ կա, որ այդ երևույթը կավելանա։ Հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն իր ելույթում հայտարարել է, որ վերջին տարիներին Վրաստանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները բարգավաճում են։ Նա հույս է հայտնել, որ արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթաժողովի ընթացքում կնախաստորագրվի Վրաստանի եւ Եվրամիության միջև ասոցիացման համաձայնագիրը, շեշտելով, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովում Եվրամիությունը մտադիր է հաջողություն գրանցել, որը լիովին արտացոլում է Եվրամիությանը ասոցացվելու Վրաստանի ջանքերը։
A success that fully reflects Georgia's efforts to associate.
Միխայել Սաակաշվիլի նախագահության օրոք Վրաստանը անկասկած շատ նշանակալի զարգացում է ապրել եւ մենք այժմ պետք է մտածենք ինչպես պահպանել այս կարևոր ձեռքբերումները եւ այժմ կարևոր է երաշխիքը, որ այդ քաղաքական եւ տնտեսական առաջընթացը առաջիկայում կամրապնդվի, հայտարարել է Բարոզոն։
It's important now to be sure that this progress in Georgia politically and economically is consolidated further.
Բարոզոն հայտարարել է նաեւ, որ շատ կարևոր է, որ Վրաստանը մնա բազմակարծության վրա հիմնված ժողովրդավարություն, եւ ես վստահեցրել եմ նախագահ Սաակաշվիլին, որ մենք աչալուրջորեն հետևելու ենք գործընթացներին։ Բարոզոն եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Եվրամիությունը պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դա տապարտում է ներքին ադմինիստրատիվ սահմաններին փշալարեր տեղադրելու գործընթացը։
Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացվող գաղտնալսումների թեման կարծես համաշխարհային սկանդալի պատճառ է դառնում, դրան ուղղակի ապացույցներից մեկն էլ նաև այն հանգամանքն է, որ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների Բարակ Օբաման մի քանի օր առաջ հանձնարարել է դադարեցնել ՄԱԿ-ի Նյու-Յորքյան կենտրոնակայանի գաղտնալսումները։ Այս վերջին սկանդալի նոր մանրամասների մասին պատմի Արմեն Քոլյանը։
Շաբաթներ շարունակ մոլորակի քաղաքական վերնախավում ցնցումներ են Եվրոպան, Հարավային Ամերիկան, այլ մայրցամաքներ։ Միացյալ Նահանգներին խստորեն քննադատում են ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների լրտեսական գործողությունների համար։ Բարձրաստիճան ղեկավարներին վիրավորել է այն հանգամանքը, որ հենց իրենց խոսակցություններն ու նամակներն են դարձել լրտեսների թիրախը։ Սկանդալները սկսվել են ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի Նյութերի հրապարակումից հետո։ Եվ ահա Ամերիկայի ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Սկլապերը երեք կոնգրեսում հանդես է եկել հետաքրքիր հայտարարությամբ, ասելով, որ այլ երկրների ղեկավարները միշտ էլ եղել են հետախուզության ուշադրության կենտրոնում եւ որ այդ գործողությունները կատարել են ոչ միայն ամերիկացիներ, այլ բոլոր մնացած տերությունները։
That's a hardy perennial as long as I've been in the intelligence business 50 years.
Դա երկարատև երևույթ է, ես 50 տարի է այս ոլորտում եմ աշխատում։ Մեր մշտական խնդիրներից էր հավաքել նյութեր, վերլուծել եւ պարզել օտարերկրացի ղեկավարների մտադրությունները, ասել է Կլապերը։ Այնուամենայնիվ նա չի հաստատել հաղորդագրությունն այն մասին, որ ամերիկացիները գաղտնալսել են նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի զրույցները։ Փոխարենը նա ասել է, որ դաշնակիցներն էլ այդ թվում հենց Եվրամիությունից իրենց հերթին լրտեսում են Ամերիկայում։ Կլապերը եւ ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն Քեթ Ալեքսանդերը բացատրություններ են տվել կոնգրեսի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նիստում։ Ալեքսանդերը օրենսդիրներին հավաստիացրել է, որ Եվրամիության քաղաքացիների նկատմամբ լրտեսական գործնեությունը զանգվածային բնույթ չի կրել։
The assertions by reporters in France, Le Monde, Spain, El Mundo and Italy are completely false.
Ֆրանսական Le Monde-ի, իսպանական El Mundo-ի եւ իտալական Espresso-ի պնդումները այն մասին, թե ազգային անվտանգության գործակալությունը գաղտնալսել է տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց հեռախոսազրույցները, բացարձակ սուտ են։ Եվ նաեւ Կլապերը կոնգրեսի հանձնաժողովում պնդել են, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները տվյալներ են հավաքում միայն երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Որպես փաստարկ Ալեքսանդերն ասել է, որ հենց շնորհիվ տեղեկությունների հայտարարման ու վերլուծության Միացյալ Նահանգներում 2011 թվականի սեպտեմբեր 11-ից հետո զանգվածային զոհեր եւ ավերածություններ ենթադրող ԱԱԲԿ-չական խոշոր գրոհներ չեն եղել։ Միջդեռ ամերիկյան հասարակությունը մտահոգություն է արտահայտում, հնչում են լրտեսական գործունեությունը սահմանափակելու կոչեր։ Կոնգրեսում կան եւ թեր եւ դեմ կարծիքներ։ Հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Մայք Ռոջերսը ասել է, որ հիմա քչերն են հիշում սեպտեմբեր 11-ի մասին։ Դեմոկրատ Ջեն Շակովսկ ընթացքին հակադարձել է.
Why did we not know that heads of state were spied on? It could put the United States in a difficult position.
Ինչու մենք չենք իմացել, որ երկրների ղեկավարների նկատմամբ լրտեսություն է եղել, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև Միացյալ Նահանգները կարող է շատ բարդ վիճակում հայտնվել, ասել է Շակովսկին։ Քննադատական երանգներ են եղել նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆի խոսքում։
I find it very hard to understand why, if this information was deemed too sensitive to be shared with the intelligence committee, that it wasn't accessible to a low-level systems analyst like Mr. Snowden.
Շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչու տեղեկությունը, որը այնքան գաղտնի է, որ չի տրամադրվում նույնիսկ այս կոմիտեին, հասանելի է դարձել պարոն Սնոուդենի նման մի ցածրաստիճան պաշտոնյայի համար։ Սա լրիվ իմաստազրկում է ամեն ինչ, ասել է Շիֆը։ Կոնգրեսի լսումների մեկնարկին տեղի էր ունեցել միջադեպ։ Մի խումբ ցուցարարներ սկսել էին ահմակել, նրանց արտաքսել են դահլիճից, նրանցից մեկը վանկարկում էր. «Վերջ տվեք մեզ լրտեսելուն»։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։